Merba, l-semija ta' Campus 103.7 għal-tadita kliju ma' Emanuel Budġiċ u Liam Gawċi. Għall-episodju tal-lum għanna ma'na ħabib kbir tagħna li kemm il-darba diġà kien ma'na però ma' tagħna bastaw li jkun wieħed mill-mistiedna regolari li huwa l-professur Franz Ciappara. Franz Ciappara kien għadu pionier fil-firxa ta' oqsma ta' studji li jħares lihom. U bżejt wieħed isemmi fost il-kotba importanti tiegħu xogħlijiet bħal Marriage in Malta in the late 18th century, Society and the Inquisition in Early Modern Malta, Enlightenment and Reform, Michel Anton Vassalli, an Enlightened Maltese Reformer, u Church-State Relations in late 18th century Malta, John Nicolò Muscat. U minn hemm naħu l-ispunt għal dak li ħajkun it-tema tal-episodju tagħna llum fejn ma' Franz deċidejna li ħankunu nitkellmu daqsxejn dwar it-tema jew suġġett tal-Illuminiżmu. Dal-fenomenu, dal-fażi fil-filosofija Ewropea, imma li mhijiex biss filosofija m'għandha impatt riperkussjoni fuq diversi aspetti tal-ħajja. Madwar l-Ewropa kif ukoll manifestazzjonijiet f'Malta kif Franz spjega fix-xogħlijiet tiegħu kif ħankunu qegħdin nitkellmu miegħu llum. Merba Franz, grazzi tal-li għal darba oħra qiegħed magħna.
Grazzi intom, piċir tiegħi niltaqa' magħkom żewġ studenti bravi li komplejtu bil-karriera tagħkom. Nista' ngħid ukoll li komplejtu fil-linja tiegħi, fis-sens li iktar importanti li tkun taf meta bniet l-ewwel skola milli meta nfetaħ il-gazin tal-banda. Dik hija l-kwalità tajba tal-istorja. U intom qegħdin tagħmlu xogħol bħal dan ukoll. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek.
Grazzi.
Franz, nibdew mela l-Illuminiżmu. X'tifhem bih inti?
Iva, l-Illuminiżmu kien perjodu fl-istorja tad-dinja jiġifieri. Fis-seklu 18, ma nista' ngħidu li fis-seklu 17 kien beda xi ħaġa, illi l-bniedem jiġifieri beda jaħseb rasu. Għax dik hija d-definizzjoni tajba l-iktar tajba illi s'issa ingħatat lill-Illuminiżmu hija d-definizzjoni ta' Kant. Kant jgħidilna l-Illuminiżmu kien dak iż-żmien meta l-bniedem ma baqax tifel. Sar raġel, beda jaħseb rasu. Għalinna sema għalinna tajjeb illi tħalli li xi ħadd jaħseb għalik. Għax jagħmel kollox xu, imma ma jaqbillekx inti. U l-Illuminiżmu kien dak iż-żmien meta l-bniedem beda jistaqsi. Beda jistaqsi u jrid tweġiba għall-edukazzjoni, għall-liġi, għar-relazzjonijiet bejn stat u knisja, fl-agrikoltura f'kollox beda jistaqsi. Issa dan fis-seklu 17 diġà kien beda, ġifieri, pereżempju għandek lil Newton dan, għandek lil Locke. Newton l-ewwel nett qed jispjega l-univers minn ma jħares. Lejn il-Bibja. Locke ħareġ dak il-ktieb famuż Essay Concerning Human Understanding. X'għalinna Locke? Locke għalinna li bniedem jitwieled tabula rasa m'għandu xejn f'moħħu dan, issa din kienet kritika tad-dnub oriġinali. Għax aħna nemlu li twieldu bid-dnub oriġinali. Mela mhux kif qed jgħid Locke, imma dan qed iċċallenġjah. Jew inkella l-famuż Bajl. Il-kritiku u x-xettiku ta' kollox dan, Historical and Critical Dictionary, dan kien fis-seklu 17. Diġà konna bdejna mela, fis-seklu 18 mbagħad dan ħajnferex aktar. Bix-xogħol ta' Voltaire, ta' Montesquieu, ta' Rousseau, semmejna lil Kant. Jiġifieri, kien hemm il-moviment kbir l-aktar fl-Ewropa, mhux fl-Ewropa biss anke fl-Amerika, jiġifieri ta' fl-Istati Uniti hemmhekk, tifhem? Jiġifieri dan kien mifrux. U kull biċċa tista' tgħid kull sezzjoni tas-soċjetà ġiet il-bniedem reġa' tafa' l-fokus fuqha ħalli jara x'jista' jagħmel kif jista' jirranġa din, tifhem jirranġa.
U minnhom joħorġu mbagħad dawk li sejħulhom id-despoti illuminati.
Iva, iva. Issa dan kien ukoll iż-żmien tal-enlightened despots. Dan kienu despotiċi dawn, ma kienx hemm elezzjonijiet f'pajjiżhom, imma kellhom ħafna idejat dan. Mish ħan semmu l-Giuseppi, xismu da, ut-tifel ta' Marija Teresa u l-komplament. Ma nsemmu l-Malta, per eżempju, għandek il-Grammastru, għandek il-Grammastru Pinto. Despota dan, despota. Kien jindaħal fil-liċi. Mish dak li għajt il-Maġistrat li għajtu. Mela wieħed li sara kurċifis minn ħazzebbuċ u tinatalu sentenza li mur jaqde fuq xwini. Le, Bintu għal dan, intu sentenza kapitali. Ġifiri dan, kienu nies li x'naqbad ngħidlek. Mhux qed tagħmilhom sieq fuq mneħirhom, imma xxu kollox huma, mbagħad kellhom ħafna idejat. Pereżempju dan, Pinto, ħansebuh illi kellu idea illi jagħmel kodiċi ġdid. Jagħmel kodiċi ġdid. Kellu l-idea illi ineħħel il-Ġiżwiti minn Malta. Din kienet idea
popolari.
Popolari. Kienet bdiet biex tinsiex li dawn kienu rejiet kattoliċi dawn jiġifieri, eh? U ħajkeċċu lill-aktar ordni reliġjuża b'saħħitha li kien hemm favur il-Papa. Mela nibdew f'Pombal, fil-Portugal, u mbagħad immorru Franza, u mbagħad immorru Parma, Parma daqsxejn ta' stat żgħir, imma tista' tgħid li hemmhekk li l-gwerra kontra l-Knisja bdiet hemmhekk. Għax il-Papa kien qed jippretendi li Parma hija tiegħu. Parma hija tiegħu. X'Parma tiegħu? Voltaire qal hawnhekk ħanibdew iġlida kontra l-Knisja. Kontra l-Knisja. Ir-re ta' Napli invada anka l-istati tal-Papa. Il-Papa qed jippretendi li wkoll għandu seta' barra l-istati tiegħu, jiġifieri fuq Parma wkoll, qed imhemm, u jekk ħan attakkaw il-Papa imma ħan attakkaw. Ħan attakkaw dik l-ordni reliġjuża li l-iktar b'saħħitha. Għaliex għandha raba' voti li din tiddefendi lill-Papa. Allura dak li ċara. Itkeċċew il-Ġiżwiti, itkeċċew minn Malta. Ukoll bl-iskuża illi dan tkeċċew minn Napli. Malti hija fewdu skont Pinto. Għamlek qed jgħid illi fewdu issa ngħata li jeħdi l-kelma kienet vera nata ma ġifieri li fewdu. Tant illi meta rebat l-Monsinjur Testa biex jagħmel jisu eżami ta' Knisja ta' Malta, laqas biss ħallih jinżel. Ara kemm kienet fewdu Malta, jiġifieri. U jekk Malta hija fewdu kienet tabat l-ambasċaturi tagħha. Il-fewdatarju bat l-ambasċaturi, skont Annuċċi Għaldan kif Malta tibat l-ambasċaturi. Mela d-duka ta' Pantelleria jibat l-ambasċaturi. Malta biss tibat l-ambasċaturi din tifhem. Anyway, jiġifieri kien hawn dan. Imma ħajkeċċi lill-Ġiżwiti minn Malta irrid jagħmel università. U hawnhekk ħajidħol l-Luminiżmu ta' Pinto. Ħajkeċċi lill-Ġiżwiti, ħajagħmel università, imma xi kwalità ta' università ħajagħmel din? Xi università mmexxija mill-Knisja? Le, bħala protettur tagħha għamel pereżempju lill-Gedes anti-Ġiżwita sruħomu il-protettur tal-università. Il-Kostituzzjonijiet għamilhom it-teatin paċewdi anti-Ġiżwita sruħomu wkoll dan, tifhem? Ir-rettur għamel il-Kostaguti. Kellu xamma dan tanti klerikali wkoll Kostaguti. Il-lecturers ma ħajkun fost dan id-dan, ħajkun hemm Prospero, Xwiereb, ex Agostinjan, li skont l-Inkwiżitur dan kellu ħaġa frasu li jkun antiklerikali kemm jista' jkun. Jew inkella Michelangelo Grima, der quddiem l-Inkwiżitur għaliex attakka l-Knisja, jew inkella Dr. Locano, kien waqqas fiet it-tagħlim tal-Knisja mal-istudenti, dawn jiġifieri l-kwalità ta' università li għamel, jiġifieri kienet università l-quddiem. Issa f'pajjiżi oħra kien hemm affarijiet oħrajn, issa jiġifieri issa li tkeċċew il-Ġiżwiti, ir-rejiet setgħu jagħmlu it-tagħlim l-edukazzjoni ħduha f'idejhom u jmexxuha huma. Malta ġara hekk, pajjiżi oħrajn ġara wkoll ħaġa oħra. Ħadulhom l-artijiet, għajdhom kienu sinjuruni, din l-ordni kienet siruna. Ħadulhom l-arpeżi fis-qallija ġradin, ħadulhom l-artijiet u qasmuha l-bdiewa, kwantità kbira ta' bdiewa, eh? U bdiewa li qabel kienu tenant farmers, jiġifieri bil-qbiera, issa saru proprjetarji ta' din l-art. It-tkeċċija tal-Ġiżwiti kienet fenomenu tremend, eh? Fenomenu tremend. Għax tinsew xil-Ġiżwiti kienu jikkontrollaw il-moħħ għax kellhom il-colleges l-iskeri sekondarji università. U kienu koll jikkontrollaw il-kuxenza. Trid tara ir-re hux ħabib tal-Knisja? X'konfessur għandu? Jekk għandu konfessur Ġiżwita, all right. Arija Marija Tereża meta ġildet ma' Knisja wala ħaġa, keċċietu. Keċċietu. Għax huma kienu jikkontrollaw il-kuxenza u l-moħħ ukoll. Anyway, mela kien hemm dak. kien hemm ukoll immunità ekklesjastika fis-1761, dawk it-tabelli non godu l-immunità minn dawk il-kappelli.
Li għadna naraw.
Li għadna naraw ukoll. Mill-kappelli imma tal-kampanja. Fis-1777 ħajsir ukoll konkordat mal-Knisja wara r-rewixta ta' x'isu danu ta' Mannarino. Mela. Il-gvern kien qed jgħid ħafna qassisin. Kif ħannaqsu n-numru tagħhom dam? Billi nżidu il-patrimonju sagro, patrimonju sagro jiġifieri, biex il-qassis ħajkollu biex jgħix. U minn 40 skut fis-1777 talat għal 80. Jiġifieri inqas issa ħajkol hemm, ħajkol hemm qassisin għax mhux kulħadd jista' jofordja kollu 80 skut dan bħala renta fis-sena, qed hemm. Ħaġa oħra kienet ukoll dik. Fis-1761 kien hemm dawk it-tablets non gode, qed hemm dawk spiċċaw. Imma fadal is-sakniejjes parrokjali. Fadal il-kunventi. Meta bniedem jista' jmur hemmhekk juhu l-immunità hemmhekk. Fis-1770 issa qatt għawa. Illi min qiegħed ngħidu aħna fil-Knisja, imma qiegħed joħroġ dan bil-lejl u jmur ant il-prostituti, pereżempju, u jmur jisraw il-komplament, dak noħduh mill-Knisja u nitfgħuh fil- ħabs tal-gvern fis-1770 dejjem qiegħda tagħlaq din jiġifieri fim.
Ġri anke hemmhekk ġiet ristrett.
Jien ristrett, jiġifieri knisja iktar ma tgħaddi ma jgħaddi żmien iktar. L-edukazzjoni semmejna lill-università, fl-iskola primarja ma sar xejn. Fl-iskola primarja kien hawn vasselli u kellu dik l-idea li t-tfal kollha ta' Malta jmorru fl-iskola, jibdew l-iskola. Ħanibdew l-iskola m'hemmx għalfejn nibnu skejjel ma jistax ikun dak. Imma nibatuhom f'dawn il-kappelli li għandna, għalhekk hemm għandna kappelli hawn. U fil-proġett li ħareġ Vasselli kien ġab anke is-salarju tas-sur Mast tal-iskola. Is-salarju tat-teacher. Għalhekk hemm kien dan programmat. U x'ħan nitalmu dan? Nitalmu daqsxejn matematika. Ir-reliġjon. Għax ir-reliġjon skont Vasselli tikkonslana, interessanti din. Skont Vasselli ir-reliġjon tikkonslana bil-ħajja futura. Bil-ħajja futura. Nagħmuhom daqsxejn ta' sena, jidha se jekk u nagħmuhom il-Malti. U bil-Malti. U bil-Malti. Min irid ikompli mbagħad ħajkompli, imma lanqas għandna dawk. Din ma ġara xejn.
Kien simili għal postijiet oħra.
Dan kien eżatt x'kien jiġri fl-Ewropa. Għaliex dik hija punt importanti ferm. Dan l-Luminiżmu dan kien tsunami biex hekk, imma r-ripis tiegħu waslu Malta ta' kif din ngħidu, daqsxejn minn dan il-xismu dan il-Luminiżmu daqsxejn minnu wasal Malta wkoll jiġifieri, kif din ngħidu, ma kienx hemm xi ħaġa straordinarja, ma kien hemm. Per eżempju, l-aħħar waħda ninsemmu hija l-kodiċi, nagħmlu dil kodiċi tal-liġijiet. Illi jitnaqqas, per eżempju, titnaqqas it-tortura, titnaqqas il-pina kapitali, fimt? Nikken kienu wkoll.
Meta bdejna dan il-kodiċi, ġifieri qegħdin daħlu dawn il-liġijiet. Kif ħarsu lejha għall-Maltin? Ħadu gost dawn il-kodiċi l-avukati Maltin kienu impressjonati kif kienet is-sitwazzjoni.
Interessanti dan. Għax l-avukati Maltin ħadu kontra Rogadeo għat-tabla ħabel għatwa, et-tibem, dan fil-fat ta'
Rogadeo minn kien ħattina ftitnaqa.
Rogadeo kien l-avukati li ġabu biex jagħmel dan il-kodiċi.
Il-pinto ġab il-Rogadeo biex ibiddel il-kodiċi.
Il-kodiċi, jien neħħi l-affajt ħażina li hemm, għax kienu dan ilhom minn tal-Malin, ta' Belena, ġifiera kemm ilu żmien, u jagħmlu oħra ġdid. U bada kellu idea ħażina ferm tal-Maltin, il-Maltin huma Afrikani. Il-Maltin huma Slavaġ. Dan biex ħażommhom dan. Biex bit-tortura ħażommhom dan. Etibem. F'dak iż-żmien meta Beccaria fl-Italja kien qiegħed jgħajja illi nneħħu l-pina kapitali u t-tortura. Il-Maltin dan huma eċċezzjoni, etibem? Tawh pensjoni lil Rogadeo u għaxtuh il-barra. Biex ma qarx affarijiet tajbin ta' Rogadeo, pereżempju Rogadeo ħadha qattabla ħabel, illi s-sentenzi f'Malta. Waħda kontra l-oħra. Ma jispiċċaw qatt. Il-każijiet bħal tal-lum jiġifieri. Il-każijiet da, ma jispiċċaw qatt. Tant il-tama wieħed dan Rogadeo qassis. Dan bajdu jiena fuqhom għax meta mal-lura Napli, ħareġ żewġ volumi daqshekk dan. U jkisser lill-Malta u l-Malti li huma Slavaġ mill-Afrika mill-komplement. Il-tama qassis, għallu jiena, ħames darbiet għallu. nirbaha, jappellali, nirbaha, jappellali, nirbaha, għallu sa fl-axħar. Għajt li t-lifta. Ġifiri kienaw, ġifiri, mux ma kien xaw, ta' ġifiri, ta' u ragoder, ta' neħħi ta' nkollu, ġifiri kollox ma kollox, anyway, l-avukati maħadu għos.
Maħadu għos
xejn. Issa wieħed minn dawk li ħadu kontriħ.
Kien hemm marmalja ta' avukati.
Kien hemm marmalja wkoll. Dan tinsewx li kien xejn minn Napli, ta' ġifiri kien jaf, ġifiri Napli xemm. Ġifiri hawn Malta l-istess. Sorry, l-istess kien hawn. Issa dan meta ħareġ dak iktieb irid ngħidulkom kienu ħarġu tliet kotba Malta kontriħ. Wieħed minnhom minn Pisani, il-Baruni Pisani, ktieb sabiħ ferm dan. Edemem, ieħor minn Mikallef, daqsxejn ta' pemm fl-Iżgħajr. Wiġi illi meta kien qed imut dan ta' parsi dak li din ta' parodija. Illi meta kien qed imut dan regodew kien hemm kabbuċċi ħdejh. Allu x'għamilt inti allu x'idnu kbir għamilt kontra l-Maltin. U l-aħħar wieħed kien Nicole Muscat li issa nistgħu nitkellmu xi ħaġa fuq dan Nicole Muscat ħareġ apologija a favore dell-Inglita nazzjone mhix vassallik il-level wieħed tal-qa l-kelma nazzjone, Muscat ferm qabel. All-Inglita u jfaħħal il-Malta dan x'Afrika l-Afrika. Allu mela ma ġejx Malta inti l-ragadija? Allu ma nax kemm kien hawn Taljani u Sqallin u Spanjoli u Portugiżi u Ġermaniżi. Allu anke l-Ingliżi. Taf x'għajdulna l-Ingliżi lill-baħħara Maltin. Intom għallat tal-baħar. L-Ingliżi l-Maltin, jekk jgħidulhom, intom għallat tal-baħar. X'pajjiż da allura hu mela?
Sabina l-Muscat, però figur oħra li inti wkoll ġilħedin fuq il-Grek.
Il-Grek, kien
li huma kienu dal-famużi uditori.
Uditori, dawn kienu kunsilliera dawn sewwa, jagħżulhom il-xismu l-Gran Mastru. U nhar ta' ħamis kien ikun hemm l-udjenzi, jiġifieri ħafna Maltin kienu jmorru l-palazz biex jitolbu xi ħaġa, petizzjonijiet. U dawn l-udituri kienu jkunu ħdejn Derwan, ħajtuħ il-ismu, ħajtuħ il-parir. Immanka jekk per eżempju tinqata sentenza ta' mewt, l-udituri kienu jgħidu juhux il-mewt jew le, kellhom saħħa tremenda dawn in-nies, u nies biex niġu għall-Muscat li kien lan l-ewwel avukat ġenerali kien dan. Dan kien l-ewwel wieħed, l-ewwel avukat ġenerali ta' Malta. Ġista tgħid li l-Malta kien f'idejh dan, u kien imexxi. U kien imexxi trattati mal-Papa, per eżempju, dan Muscat. Kien hemm ukoll l-udutur Grek. Illi dan l-udutur Grek, jekk Muscat kien jibes, udutur Grek kien jibes ukoll, ta' per eżempju, jennaf darba kellu kwistjoni mal-Ingwiżitur fuq xi fuq testament. Fuq testament. U id-dar, dan kellu t-tifla tiegħu, wow, xi sima. Dan Grek, iż-żewġiet il-Bologna. By the way, Bologna, Villa Bologna ħattart, dik binija dan Grek. Biex jipperswadi lill-Bologna, għax huma kienx nobli dan Grek, ma biex jipperswadi lill-Bologna x'saħħandu dan, bena dik mhix dar, mhix villa, ma sax tajda la din Marija x'kobor ta' poż dan. Insomma, anyway, kellu din il-kwistjoni. U l-Ingwiżitur kien bat attendant biex jara xiet isir meta jagħmlu dan il-ċensiment insomma u x'inhu etemem. U il-dan hawn x'ismu il-dokument jgħidlek li dan kien qed hemm dan Grek u bil-Malti beda jagħmel ħafna sinjali oxxeni insomma lil dan. Issa ħaġa interessanti, kemm Grek u kemm Muscat kienu favur il-Knisja fil-bidu. Tant illi dan x'ismu dan Grek kien membru tal-qorti tal-isqof, eh? Kien membru tal-isqof. Meta jsiru udituri ma dam tam kien jinbidlu.
Jerbu l-folja.
Jerbu l-folja anke Muscat kien l-avukat tal x'ismu tal-katedral ta' Malta. U kien jiddefendihom fil-kawżi, kien hemm kawża pereżempju fuq Biċċart, Sqallija jiddefendihom hu. Jiktab il-poeziji favur il-sismaw, il-vigari ġenerali. Ħabib kbir tal-taġizu, tal-sismaw, tal-patri taġizu. Kienu dawni ġifiri.
Mambad ma tajtlu f'dan ir-wol l-enfasissi fuq l-istat.
Fuq l-istat. Issa, biex niġu għal-Muscat, dan xrit jgħamil, dan rrit jifret il-Knisja mill-Istat. Jifret il-Knisja mill-Istat. Ma l-Knisja kien jgħidha l-sagramenti, għandi għandi fidejk il-sagramenti. Dak li mhux sagramenti fidejk l-Istat. Mela dak il-bidwi li ma ħallax il-qbiela, nisqof ma jgħidlux biex imur fil-qorti tiegħu, għax nisqof x'għandu x'jaqsam mal-qbiela. Il-gvern għandu x'jaqsam mal-qbiela, dak jidher fil- U kien hemm dawn il-kwistjonijiet kollha, pereżempju dan il-xismu, dan il-gabellot kien maranka għand Muscat u qalbu bl-affari. U Muscat marant labini u qed jgħidlu. Qallu dawn huma affarijiet li kienu jiġru s'issa, imma ma jistgħux jiġru aktar ta'. Insomma baqa hekk. Meta wasal il-Kastellanija Muscat sa patentin tistennih. Qallu nisqof għalek li dak il-bidu ħajtih. 7 snin ċans. Biex ħalla sebbiela. Allu skużi, allu murajt li l-isqof labini, illi minn dak li jatlu, ma fehem xejn. Allu biex għat jaxsebba u xejn. Dak ma jediri ximmek. U kien hemm każijiet, per eżempju, li jekk ikun hemm xi avukat jippretendi li ħajdefendi lil xi ħadd fil-qorti tal-isqof, Muscat kien jitret injaħ illi jeżiljaħ. Meta miet, meta miet, kanonku tal-ċismu, tal-kadedra, għara, saf laħar ħlisna minnu. Dan kien jgħajt il-laħi ziljanka l-lisqof, l-lisqof, iġviri kien hemm da. Issa, biex niġu għan ħagħuħra importanti ferm, jekk inti mux ħatider fil-qorti tal-lisqof, jgħan kalla fil-qorti tal-inkwizitur, għax l-inkwizitur kallu l-gabellotti, kallu ħafna nies oħrajn, mi għaw, tibba. Jekk inti ħatider immek, inti tista' tappella lill-Papa. Inti tista' tappella lill-Metropolitan ta' Palermo. Le Muscat qal, qal il-Malti ma jistax jiġi, ma jistax jider fuqorti barrani, ma jistax. Il-Malti li tider fil-qorti ta' Malta. Fil-qorti ta' Malta, ġifi għaldan kem kienem, x'naqbad ngħid jiena, trufijiet importanti hekk qed jgħidha, ne? Xie, tja għadda Muscat?
Et jikrea stat.
Et jikrea stat, dan l-stat jgħat jgħi imwellet iktar mill-li kien, għax diġa kien hemm jiġifieri stat qawwi. Jem issa qawwi issa, issa anke pajjiżi oħra m'għandhomx dritt hawnhekk, xi jiġifieri tmur Palermo biex tinqata' lek is-sentenza x'ħadd tippalla hemmhekk. Jekk inti Malti, kif ħadd mur Ruma? U fl-istess ħin, għalhekk kemm ħadd franka flus inti. Għadha ħadu franka. Jew inkella l-ingwiżitur jista' jibgħat bniedem għall-mewt, pereżempju. Għax ma ħallax bile jew inkella qatel, kien hemm kas ta' żewġ patentati u sparaw fuq xulxin. Sparaw fuq xulxin. U l-ingwiżitur Gallarati Scotti qatagħha li din kienet isa sparatura msomma kważi ma għamillu xejn. Rapport dan ta' Muscat dak kien attentat taqtil. Iġifieri hawnhekk qiegħed jipprova jixħeddel l-ikrah issa fuq l-Inkwiżitur ukoll, eh? Fil-fatt hemm risposta ta' Gallarati Scotti vera sabiħ li qed ixebha lill-avukati Maltin, injorantissimi, ifaħħal lilu n-nifsu li huwa min-nobiltà, ifaħħal lin-nobiltà jiġifieri dan Gallarati Scotti, hemm jiġifieri x'għalata sija. Dan jiġifieri kien Muscat li kien qiegħed jipprova. Kem jista' jkun. Tiġi jittra minn Rum imma 1793 lil Darwan neħħieħ minn hemm. Neħħieħ minn hemm. Ma neħħieħx. Tiġi jitroħra. U neħħieħ. Okej, allu ħa neżiljaħ. Ħan nibagħtu Napli. Vera bagħtu Napli biex jeżiljaħ imma ħarux xmata dokumenti miegħu dan Muscat biex jgħid li x'isma hawnhekk lir-re u lill-Lekten. Li għaraw xieħaja xieħamlu dan, għax għamnek, il-ħidra, għallu, il-ħidra, edha għamnek, ta' għallu ħannibal jaff il-porta, ħannibal. L-Inkwizizjoni jem, da' kien saf l-axħar imma kien issa kien il-Rivoluzzjoni Franċiża, il-qtil ta' il-mewt ta' Luigi XVI, u Darwan ma kellux aktar, ma kien jista' aktar, jiddefendi l-Muscat, u saf l-axħar. Ketċieħ.
U għamnek terġa' tara pattern pal-pajjiżi oħra,
u koll, Miedan, u l-lum mitfunijat fil-Knisja tal-Ġizwiti, jemme, wara l-għan kollu, ġuħiri, jemme kien defen, u miet fil-1803, Mit fl-ejtin u tridan, imma dan ixaqlu monument, jgħet niprofa tjena, imma sissa, kull bib baqa malu.
U minna u nħedġu, li naħseb, emżon, emżon, u għaxaħat li emmen ħafna fl-istat Malti li il-koll aħna nejxu fiħax, dan huwa il-ġenesi. Ta' nazjonalizmu veru lejn din il-gżira tagħna. Ħassoltu itir il-ħin. Prof. Franz Ċappara, grazzi tal-li kont magħna uqsamt dawn l-idejat u rridu nerġgħu nsibu appuntament ieħor biex inkomplu nitkellmu għax qatt baqa' l-perjodu Ingliż f'dan kollu. Jiena Liam Gawċi, fisama Manuel Buttigieġ, nirringrazzja l-tekniku tagħna Redent Abdilla, jiena inselmilkom u nintaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.